La sekva programo estas en Esperanto.
Refoje veamo kaj la mari.
Kiu lingvo? La homaro. Esperanto. La homaro.
Estas alveninta la koro por aŭdi la infanon ploranta.
Trojĉo Pozet 93.3 FM.
3 92.3 FOMO.
Estas la uno horo lunde, dec uno de februaro 2019, kai auscultas Esperanto elsendon. Bonan tagon de Milaslo, mi preparis la programon kai funcigas la panelon, kai mia kun laboranto.
Yes, bon venon el Marcel.
Saluton Marcel kai bon venon. Kiwi presento salvi bona innovazion kai articoloin. Kion vi electis odiau, Marcel?
Odiau mi parolas pri vort cun metado.
Yes. Kai mi electis kelkai articoloin odiau. La unua estas el Esperanto januaro copio de François Giacomo. Esperantistoj viglas la mondcivitanojn, kaj la dua ankaŭ el Esperanto januaro kopio Carlo Minagna, li instruis kaj amikis tri generacioj kaj el aŭstraliaj esperantistoj, inteligento el mia ĝardeno de Marcel. Ĉu vi havas surprizo, Marcel? Mi mencis via giardenon, intelligento en mia giardeno. Mi vidis vian giardenon antaŭ kelkaj jaroj, da estas ege granda. Do la lasta el kresko, Julian o Julian modeste Zdravko Seres, electis bella cantoin hodiau, la unua el destinotero compact disco Passiae Plezuroi, cae de vinil cosmo volumo 1 Mia Terro Jacques Ivark cantas, cau cantos, de svedai cantoi compact discoi attendas mi ce fairo, Pekka Gunilla cantos, kai vinilkos on kompien volu du fari nenion, Laira Fino canto, vinilkos mo kompien volumo du Amro Manco. Do, non ni auskultu la canton de Destino Terro compact disco Pasiai plezuroi.
Exaltigas, quiam tintas la machino, ci exaltas gioiege, set subite vin mem fascinas la resulto. Felice vi regardas la moneroin, qui falas tintas bruas. Metas moneroin en la fendon uno, du au tri. La ruloin vi fixe rigardas kai revas iritien. Vi levas la maniloin por ekmovi la ruloin. Kiuj turniĝas freneze kai haltiĝas sinsekve.
Mi vin donas lokaul al pasio plezuro, vi vin donas sen kontinu al pasio plezuro.
Kiam miaj fingroj la butonojn premas, kiam turniĝas la ruloj con bildoi envi igai. Mi restante heime, mi televidas satanan feli etonon, kiu racontas pri pasia plezuro. Vi vindonas, o carul, al pasia plezuro. Vi vindonas, o carulo, al tre pasia plezuro. Donas o carulo, al trapasia plesuro, vive donas.
Ni audis la canton de destinatero compact disco pasia plesuroi.
Yes. Mi atitolo esas cerpi profunden en la grammatico. Ĉar fari vortojn ne estas sen facila afero. Kaj Esperanto kaj la enaj germanaj lingvoj, inkluzive de la angla, estas tiel nomata aglutinaj lingvoj. Tio signifas, ke ili faras novajn vortojn kun novaj nocioj, novaj signifoj. Per la concluado de du au pli la jamai vortoi, radicoi de la vortoi. La etnai havas du au tri spezoin de aglutinado. Esperanto havas decon. Ambau lingvoi havas ancau calcain duon aglutinain vortkunmetadoin. Compreneble existas reguloi por tia vortkunmetado. La etnai lingvoi havas plurain esceptoin alla reguloi, sed esfronto nur la natura necessain. La precipae regulo estas unue, du au pli da radicoi estas cunligatai en unu vorton cun unu nova nocio, signifo, cae la vitordo de la elementoi estas che la cef elemento situas laste post la aliae elementoi. Exemple, trink aquo, angle drink water, unu vorto, cae antau, la cefe elemento venes antau eventuala finatio, che li finatio deve seggi la fino. Kielen urb domo. La ĉefa elemento povas esti sufikso biertrinkulo, bierdrinker. En etnaj lingvoj neniam estas esceptoj al ĉi tiu plej grava regulo, ke la ĉefa elemento venas laste. Sed en Esperanto la vicordo estas renversata se la cef elemento estas prepozicio, kiu ne okazas en la lingvoj. Se tio estas la caso, oni ne povas havi la malgrandan vorteton je la fino. Do, se la cef elemento estas prepozicio, ĝi komencas la vorton. Kiel en surmonta. Devus esti mont sura. Sed oni ŝanĝis en Esperanto surmonta. Dua regulo, la dua regulo estas ke la elementoj skribatas kaj diradas kiel unu vorto, sen iu ajn inter ili. Do, vocordo, unu vorto. En Esperanto, la nura estas ke oni rajtas meti la sensignifan literon O inter radikoj nur por faciligi la prononcadon. Kaj ankaŭ escepteto che la ordai numeraloi tenas sian finacion quio esses A, 3A, 2A quio finacion essenza esta suffixo citie do 3A etagia contrao trietagia. Trietagia signifas de trietagio, e tria etagia signifas de la tria etagia. La sola, set grava, excepto en la angla, estas que la du elementoi, que deves esti cune, cluitae, que ti du elemento ne havas, quancom ili havas neniun inter si, ili havas spatium, au aeron inter si. Mendo ne scrivas, cae diras in en du vortoe. Exemple, weather forecast, tefus es unu vorto, weather forecast, set oni scrivas tin en du vortoe. Cae tre ofte oni faras tion en la angla kontraŭ al alia lingvo. La germana kaj la nederlando ĉiu konkluigas la du elementojn. Sed Nemelov uzas literojn inter ili. Aŭ pro bonsoneco, aŭ por indiki pluralon. Ekzemple, germana pferderennen, een Nederlander perenboom. La tria regula es que la origino de la chef elemento estas substantivo tuco. Quelquefoie adjectivo au adverbo au verbo. Cae la origino de la flanca elemento estas prepositivo por la tablo. Tuco por la tablo. Tablo tuco. La nura excepto en Esperanto ocasas ce la duon aglutinae culmetae exemple anstata monsura oni dira surmonta cara perpositia devas por comprenati devas esti veni unue ankaŭ la etnaj lingvoj faras ion unu maniera aŭ alia. Ekzemple left-handed, well-tasting, red, headed. No, mi davigos poste en la programo.
Dankon. Anca Marcel, do ni legos artikolon en Esperanto Revuo. Esperantistoj vigligas la mondcivitanojn de François-Lo Giacomo, nome de ciui popoloi en la mondo, ciui ne estas representatae citie, mi intertrompas vin, audigis ce la Assembleo de Unuigintai Nazion la 19 de novembro 1948, calca tagoi antaŭ la akcepto de Universala Deklaracio de Homaj Rajtoj, per tia spektakla deklaro Gary Davis kaj Robert Sarrazac, subtenantaj de pluraj famuloj, ekvidis mondcivitanecon convincite che por solvi mondai problemoi cae eviti militoi la disdivido de nia planedo inter diversa statoe netaugas. De comence tiu ci movado bone rilatis con Esperanto cae gi plu existas, sed tra diversa organizoi cun la sufficiae bonfortoi. La registro libran facon de Montcivitanoi presidas esperantisto Daniel Duran soleni la 70-jarigion de Montcivitanoi, verŝajne ne eblus sen la grandega energio kiun investis la esperantistino Natalie Kessler, naskita en Koreio kun la persona nomo Soi, fondinto de la asocio Pange Onoso Ingeniadero pri paco. Tritagan eventon si organizis de la 18 gis la 20 de novembro 2018 en prestigiae parizae locoi dimancion sur la placo de homai raitoi, kie considis Unuigintai Nazioni 1948, London en salono appartenanta alla Nazia Assembleo, cae mardon en la sideio de UNESCO aldonigis London vespera unua presento de filmo pri Gary Davis, La mondo estas mia patrujo. Pli ol 300 partoprenantoj aŭdis kvindekon da prelegantoj, inter kiuj Oliver Giscard Esting, frato de ex-prezidento de Francio, Corinne Lepage, ex-ministro Jean-Marie Cambacér, membroj de la ekonomia kaj sociaj asembloj. Corinne Lepage laut legas la Universalan Deklaracion de Homaj Rajtoj, nova teksto kompletiginta Universalan Deklaracion de Homaj Rajtoj ĉirkaŭ de famuloj. Pri la historikaj diversaj konceptoj de mondcivitaneco kaj pri pluraj pacistae agadoi, prelega exemple representantoi de Israelai cae Palestinae virinoi, de la Inca culturo el Peruo, cae tiel plu. Educado al Montcivitanezzo aperas en la Tagordo 2030 de Unuigintai Nazioi, cae la solenaggio ricevis oficialan patronadon de UNESCO. Quin ambasadoroi de UNESCO estis cae alparolis mem dum la matena sesio de UNESCO. Ocasis samtempe interpretado inter la Franca, la Angla, la Cina cae la Araba, dank alla financado de Sauda Arabio, Esperanto bona videblis unue en la sacoi donitai al ciu cestanto ancora per expozicio c'è la salonoi cae pre per tri contribuoi di mancion al parolis Didier Loison, vicepresidente di Esperanto Franz Lundon, Bruno Rubinea, pri siae occhiara voyaggio per la mondo danca l'esperanzo, cae Marlon François Lojocomo, delegatio de UEA ce UNESCO, pri la scienza ed esperanto, fronte alla problema de mondo comunicado, firmo cae actoi pritiui ci jubileu presitigas, scribis François Lojocomo.
Ni devas esti clarae che monsivitianezzo idealo ne esas parto de la celo de Esperanto.
Yes.
Esperanto celas pacon, kai se tiu paco okazas nur per monsivitianezzo des pli bona.
Yes, danko Marcel. Do ni auskultas unu canton Vinil Cosmo, volumo numero uno, Mia Terra, Jacques Ivart Cantos.
Mia terra, la lulil cainest mia dom, vivom donas vi, cielon pluvon en passin, ci momente sur la terra, ectagas ieri cor sezon. O terra, l'airar, chi al milit ludas en sufer. Mia terra, giardeno bela de mister, eterna harmonia. Nutras min cae vi nutras min pro iom da terra pro stulta landlima fer o ter la irar chi al milit lunas el sufer. Mia terra, la lulil cainest mia dom, vivon donas vi, cielon pluvon en passin, pro iom da terra, pro stulta landlima fer. O ter, la irar, chi al milit lunas et sufer. Hey!
Ni audis la canton, mia tero, Jacques Ivar cantis la canton.
Daurigo pri la vodkumbatado. Mi donas a vi la plei cutimane spezzoin de la acclutina vodfarado en Esperanto. La unua cae la dua, cae ancao la du duona clutina soi, ocasas ancao en la germanae lingvoi, inclusive de la angla, quiu en conducis tamen exceptoin, excepton ne usatam de aliae acclutina lingvoi. La unua spezzo. Gi estas analisa substantivo, do unu substantivo sola, kun siae complementoe, kai gi estas la cef elemento, tiu analisa substantivo kun ligitas kun prepositivo, kiu estas la flanca elemento. Cae tiel, che la cef elemento, la substantivo, situas post la alia, quiu estas la flanca elementoe, cae la prepositivoe. Exemple, libro por la tagoi farigas tag libro. La flanca elementoe, tag, el por la tago, concluigas con sequanta cef elemento libro, sequata della finaggio o. La Nederlanda diras dagboek. Alia exemplo, tablo della cuireio farigas cuirei tablo, en unu orto. La angla diras kitchen table, unu orto. Ni esperas. Nur la angla ofte ne concluas la du elementoin, sed gi tamen obeas la reston de tiu grava regulo, nome che gi metas la cef elementon ciam laste en la cun metado, en unu orto au en du. Sed anca, di anca stricte obeas, angla, la regulon che la cef elemento situas laste. Cae, ancao, che la du in partoi estas substantivo cae prepositivo. Jen aliae exemploi, tablo, tuco, ferio plano, marten manjo, ne diru matan manjo, sed matin manjo, nascis tago, fest parolado. Duo spezzo estas verbo, quiu es la cef elemento, concluicias cun prepositivo, same quiel en la nua, quiu es la flanca elemento, post la flanca elementoi, in venas la verbo, la cef elemento, cae cun la finaggio laste. Exemple, fisci cun reto faricias ret fisci. Notuc che crom la eventuala sensignifa o, trovicias neniu inter la du elementoi. Tramvoyagi au tramvoyagi sed nenio alia. Aliai exemploi, capiesi, man premi, baston mangi. Tria spezzo estas adjektivo, quiu es la chef elemento, concluicias cun prepositivo, same kiel en la antauae, cae la chef elemento venas post la aliae. Exemple, tauga por infanoi, faricias infantauga, cae ofta pro accidentoi, faricias accidentofta. Aliai exemploi, financclera, batal preta, dom utila. Notu, che por la tri spezzoi, mensitai, eblas usi, che flanca elemento, prepositivo, kiel infinitivo, kiel en loco por nazi, varigas nazi loco. Set io es ascuna natura, char por infinitivo oni cutima povas usi correspondan substantivon cun prescau la sama signifo. Kiel tempo por ludi similas al tempo por ludoi, kio ambas signifas ludotempo. Esceptoi existas, same kiel en la etnae aglutina lingvoi, en Esperanto oni ne povas fari kunmetaĵon, se la prepositivo estas pronomo, do ne eblas la ĉareto de la invalido, kiu fariĝas la ĉareto de li, ne povas fariĝi la li ĉareto, nur la invalid ĉareto. La tialo estas natura, la kunmetoj kun tiaj finaĵoj ne estus rekoneblaj pro la mallongeco de la pronomo. Nek eblas pro similaj kaŭzoj frazoj kiaj transriveri, el iri trans la rivero. Cio changitas al river transiri. En tiai casoi, exemple, sub ponti veturi, oni besonas reteni la preposition en la cunmeritatio. Cio teorie eblas ancao en ciu aliai cun metasioi, ciel tablo tuco povas esti por tablo tuco se vi volas. Quara spezzo. Li eser duona clutiv spezzo, cae ocasas ciam la regulo che substantivo ne raetas cun metati cun sia adjectivo, tios generala regulo, tiu regulo ne applicisas se la resulto ne estas substantivo. Exemple, el ruggia roso ne eblas rugge roso, cioè estas substantivo, set eblas, cae ofte usatas en Esperanto la cun metasioi ruggirosa, cae ruggirose, cae ruggirosi. Ne existas limito al citiu ne substantiva cun metado, excepte che tiu ne eblas, se pronomoj, kiu estas tro mallongaj ĉe la fino. Kvina speco estas simila duona klutinaĵo, estas kunmeto de verbo kun sia adverbo, kiu ne estas permesata normale, sed estas permesata se la rezulto ne estas verbo. Do ne rapidkuri, sed eblas rapidkure, kaj rapidkura, kaj eĉ rapidkuro, kvankam ne tre ofta. La sesa speco estas sama, duona glutina, kun metado de verbo kun sia gramatika objekto, sed nur se la rezulto ne estas verbo. Do ne vin trinki, sed jes vin trinke, kaj vin trinka, kaj vin trinko, kaj vin trinkulo. Sepa spezzo en Esperanto, sed ne en etnaj lingvoj, krome ekzistas aglutina kun metado de ĉefelementa prepozicio kun flankelemento substantivo. Sinen kiu ĝi apartenas. Ekzemple sur la monto fariĝas mont sura. Dum pro natura tialo cesas la excepto che la cef elemento estas tio malgranda, malonga, por ce la fino aperi kiel radico, cae do aperas antau la flanca elemento, do sur monta flago cae en doma festo. Do, dankon pro via.
Nun auscultu la canton de svedaj cantoj compact disco Atendas mi ĉe fajro, Pekka Gunilla cantos. final de sta canton attendas mi ce fairo Pekka Gunilla cantis la canton. Non el Esperanto revuo li instruis kai amicis al tri generazioi de Carlo Minaja. La sigo pri la dundorma forpeso de Baldur Ragnarsson profunde trafis diversa agia in personoi cae Baldur estis en instruisto de ciui. Interesa cae neordinare estis la unua contacto con Esperanto lau racconto en iun amico 2010. En 2049, kiel gimnasiano en Tirbo en Norda Islando, li trovis en vendejo manlibron, kiu estis la islanda versio de fama franca lernolibro de Cartes de 2002. La Esperanto eldile con whatever is French. Dum la somero post sia uno a gimnazia lerneo li dejoris kiel vojlaboristo en orienta Islando. Tiuj laboristoj loĝis en tendoj apud la prizorgata strato kaj kun la postlaboraj vesperoj junulo lernis la lingvon. Samjare li konatiĝis con la antologio de Grabowski el Felpanaso de la Popoloi, quiu instigis lin la poetado, lia unua poemo publicigita en vocio de Islando en 1950, estis de amo de la lingvo, jen de tiu soneto la unua quar versa strofo. Shainas retrovi en la fresh bakita Ragnarsson el entusiasmo de Schulhoff au de poemoi antau la unua mondmilito. La devenzo publicigita el Ukrainia stelo au de Fernkel de Verdi Faieroi. Sed iam, en la mencita e qual verso ni trovis quin vortoi cun metita e pos designi la signifon per neofata aputigo de radicoi, cae comprenando estas versaine hapaxo, ni trovas nau paroin de consonatai n, d, cae n, quiu postulis diligentan el parolon, same attenden el diron, oni besones en ni calce cusis resti de la homa hordo. Ne giustas diri, che li evoligis au progressis poste li sim tempe aldonis al sia poesia structurado ion novan kiel exemple la propos pezion. Lia ne estis unua iui prosagio de privat kia tamen perdo de la junaggia versano. Ni estis declaritai kiel poesiae, sed ili povus esti classatai tia kiel la jena de Ragnarsson. Alla prosa poesio li decidis plenan esean la prosa poemon la gerno giai latentoi cae aplicoi 1987 li classi la iai ismoi estus fari maliustagioin. Baldur estas exter tio estas la conate che ciam li lau instigo de Old proponis regulo sian manuscripton ciu poste farigis stupoi sen nomo. Regulo preplexigis, ciu tia estas poesio, ciam tion de densai apudigoi de conceptoi, ciu la poemo comprenis estas recompensita de la giuo. Ciam oni fine comprenis, cae li pretis consilon, cae antau parolon de Kalocsai, ciu mal consilis la eldonon de libro, tro por de la classica Parnassimo. Tia longes scimis la foion en tant tricesto de reguloi, e curagis captante tia la occasion, starigi novan formaton de stafeto eldonoi, la belelai clareroi taugai cal posibloi, malpi, multe coste entute laufarte pri allogae la cutimae stafeto jazoi. Attenda leganto, tui cun ligus du personetsum forte interraliginta in ciu fresco antipodias rilate la equa toro, baldur Ragnarsson de Edwin de Kock, sama nascigiaru 1930. Ambau izolitai, ambau havantai minoritai germanidan lingvon kiel familian, baldur la islandan, Edwin la afrikansan, el uno en la norda Europa insulo, kiel li vintran frosto mildigas la golfulo, alia Sudafrica cap regiono, cu mediterranea climato, cia la Suda Atlantico mildigas troan ardon, someran ambau, sercis conatigion extersiaen periferiaen religioin. Iliai du debutai poeme estis prescau samtempai. Ragnarsson, protectita kiel antau parolo de quin elementoi verkita en 1950, ne atingis la persadon en la libro mem, sed estis publicita kiel esso de bona espero en 1950, en alia eseo pri de Kock publicigita 2009, Ragnarsson scribas ni estis letermicoi amiau iunae cae poemae ambitioi. Cae de Kock reciprocis per eseu en conduce alla lingua serena sub la titulo Ragnarsson cae mi, cia li elementis discutu similasoin cae malsimilasoin. Mas ciu vi audis de Ragnarsson?
Ciu mi audis?
De Ragnarsson. Ragnarsson, li venis, o li estis en Islando. Iceland.
Yes.
Do. Nu, mi auscultos la canton Vinil Cosmo, volumo 2, Capon Redonu.
Capone Redonu.
ni aŭdis la kanton kapon neni redonu de Vinil Kosmo kombi volumo du. No, nun mi legos artikolon de Marcel intelligento en mia giardeno. Kiam mi riposas, idas en la giardeno kaj observas la arbojn, mi rimarkas, ke kelkaj kapablas vidi alian arbon proksimajn. Ekzemple, la branĉoj de la alta cedro en la suda direkto estas duoble pli longaj ol tiuj kreskantaj norden. Tiuj al nordaj vidas, ke je distancoje unu aŭ du metroj troviĝas branĉoj de alia arbo titolo. Alla titolo ne gravas tiui proximae cedrae branchoi, unu metron for ili crescas recte nella directo de la ancora forae cedro branchoi, sed cilastai agas alie. Ne estas manco de suno al ili ol ili povas reagi nur per vido. Cae protio ili cesas cresci pli longe, sen ancora tusi la til ain folioin, cian oculoi cedro havas, mi ne cias. Sed se povas esti la lumo au la temperaturo. Ali arbo malgranda, metas sequoia, staras je la norda, suna, flanco de alia granda cedro. Cai sub ties pli alta brancio cae do ricevas la plenan sunon. Sed ancao citiu meta sequoia vidas cio ocasos pos quelcae aroi, se ci crescas pli alten, cae do ne crescas pli alten. Ali flanque, quelcae subtere rampantae herboi en secae locoi, crestas en la directo de aquaparto de la giardeno, flarante aquon unu metron au pli for de siae sexae partoi. Aliae plantoi sentas la directon de la sun radioi cae for turnas siae folioin, for de gi, dum en mal pli varmae regionoi ili turnas siae folioin, rectangule alla sun radioi. Ili capalvas vidi la directon de la sun radioi. Aliae plantoi regas al forta tempo alla trunco ate de la vento, cae pli fortigas tiun sian partoi dum aliae simple crescas in la directo de la vento. Antau plurai aroi, mi avis du mes grandain arboin, crescantain unu, au du metroin, unu de la aliai sent, tamen intertusci, ili tute ne forprenis la sunlumon, unu de la alia, do tio ne povis diri al ili la proximetson. Unu estes robinia, la alia pom arbo. Ni forhakis la robinon, kai postio la pomarbo klinis sian supran trionon alla loco kie estis la supro de robinio, quasau per malgioila au funebri. Tio restis gi kelkan jaron poste mi forhakis antaŭ la pomarbon. Gi devis esti vidinta al la alian arbon, char la clinigiado ne povis causi de io alia. Riscribis, Marcel, de via giardeno.
Esos factori, che a mi ne povos clarici, ilin.
Do, ni prescau finos la programon. Se vi havas reagon au kritikon, bonvolu kontakti ni per reto. Sendi mesaĝon 3zozozo@esperanto.helico.com. Arkive www.melbourne.org.au. Devas reauskulti la programon, bonvolu la elsendon www.3zozo.com.au per posto Radio 3zozo Esperanto Program PO Box 1160 Brunswick Victoria 3056. Cis raudo de Milaslu.
Cis raudo de Marcelo.